რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებით მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია სხვა ქვეყნებისთვის ფინანსური დახმარების საგზნობლად შემცირებას აპირებს. ერაყის არმიამ შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედი კოალიციის მხარდაჭერით დაიწყო ახალი ერიში მოსულის დასავლეთ რაიონებზე. დონალდ ტრამპის მიერ ყოფილი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მიმართ გამოთქმული ბრალდებები სიყალბეა, აცხადებს ობამას წარმომადგენელი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია სხვა ქვეყნებისთვის ფინანსური დახმარების საგზნობლად შემცირებას აპირებს. დაზოგილი თანხა მოხმარდება თავდაცვის სამინისტროს საჭიროებებს, განაცხადა თეთრი სახლის საბიუჯეტო უწყების დირექტორმა მიკ მელვენიმ. პენტაგონის ბიუჯეტი $600 მილიარდს აღემატება. თეთრი სახლის ადმინისტრაციას გადაწყვეტილი აქვს კონგრესს თხოვოს სამხედრო ხარჯების გაზრდა $50 მილიარდით. თებერვალში პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ გადაწყვეტილი აქვს გააძლიეროს და საგზნობლად განაახლოს ამერიკის არმია. მისი სიტყვებით, საქმე ეხება შეერთებული შტატების ისტორიაში ერთ-ერთ უდიდეს ზრდას სამხედრო სფეროში. ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, სახელმწიფო დეპარტამენტის განყოფილება, რომელიც სხვა ქვეყნებისთვის ფინანსური დახმარებისთვის არის პასუხისმგებელი, წელიწადში $50 მილიარდს ხარჯავს. ერაყის არმიამ შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედი კოალიციის მხარდაჭერით დაიწყო ახალი ერიში ქალაქ მოსულის დასავლეთ რაიონების წინააღმდეგ, რომლებიც ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ხელშია. არმიის ხელმძღვანელობის ცნობით, სამხედროები ცდილობენ გარღვევა მოახერხონ ძველი ქალაქის ცენტრამდე, სადაც პროვინციის ხელისუფლების ორგანოებია განლაგებული. მოსულზე მთავრობის კონტროლის აღდგენისკენ მიმართული ოპერაცია შარშან ოქტომბრიდან მიმდინარეობს. ერაყის სამხედროებმა მოახერხეს ისლამისტების განდევნა ქალაქის აღმოსავლეთი რაიონებიდან და მოსულის აეროპორტიდან. 1 მარტს მთავრობის ჯარებმა ხელში ჩაიგდეს დასავლეთ მოსულიდან გამომავალი უკანასკნელი მსხვილი გზა. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ ყოფილი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მიმართ გამოთქმული ბრალდებები სიყალბეა, განაცხადა ობამას წარმომადგენელმა კევინ ლუისმა. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ არც ობამას და არც ვინმე სხვა ოფიციალურ პირს თეთრ სახლში შეერთებული შტატების არც ერთი მოქალაქის წინააღმდეგ არასოდეს არ გაუცია თვალთვალის განკარგულება. 4 მარტს დონალდ ტრამპმა ბარაკ ობამას ბრალი დასდო მისით სატელეფონო საუბრების მოსმენაში ჯერ კიდევ გასული წლის ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე. შეერთებული შტატების მედიის ცნობით, პრეზიდენტ ტრამპს გადაწყვეტილი აქვს 6 მარტს ხელი მოაწეროს განახლებულ ბრძანებულებას რიგი მუსლიმური ქვეყნებიდან შეერთებულ შტატებში მოგზაურობის ასაკრძალავად. მათ მოჰყავთ ადმინისტრაციის ოფიციალური წარმომადგენლის სიტყვები, რომლის თანახმად განკარგულების ხელმოწერის თარიღი შეიძლება შეიცვალოს. თავდაპირველი განკარგულება 27 იანვარს იქნა ხელმოწერილი და ის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე შესვლას უკრძალავდა 7 ძირითადად მუსლიმებით დასახლებული ქვეყნის მოქალაქეებს 90 დღის პერიოდში. ასევე განკარგულება განუსაზღვრელი ვადით ზღუდავდა სირიიდან ლტოლვილების მიღებას. მას შემდეგ, რაც მოგვიანებით განკარგულება დაბლოკა შეერთებული შტატების ფედერალურმა მოსამართლემ, თეთრმა სახლმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტი განახლებულ განკარგულებას გამოსცემს. დონალდ ტრამპის მომხრეებმა შეერთებული შტატების 28 შტატში გამართეს მსვლელობები მის მხარდასაჭერად. აქციების სახელწოდებით მარში ტრამპისთვის პასუხია პრეზიდენტის წინააღმდეგ გამოსვლებზე, რომლებიც მისი ინაუგურაციის შემდეგ რეგულარულად იმართება შეერთებული შტატების სხვადასხვა ქალაქში. ვაშინგტონში 150-მდე ადამიანმა გაიარა მარში თეთრ სახლამდე. ნიუ-იორკში 200-მდე აქტივისტი შეიკრიბა ტრამპ ტაუერის შენობასთან. ანალოგიური აქციები გაიმართა სხვა შტატებში. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. Thank you.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
განვაგრძოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა.
მოვლენების მრავალფეროვნებითა და ეკლექტურობით გამორჩეოდა გასული კვირა საქართველოსთვის. სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია და ამ მიმართულებით ბოლონა ბიჯის მოლოდინი. კვლავაც ბურუსით მოცული ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმე. უზენაესის სასამართლოს გადაწყვეტილება ტელეკომპანია რუსთავიორის საქმეზე და სტრასბურგის ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მოულოდნელი და პრესიერი გადაწყვეტილება ასევე რუსთავიორის საქმეზე.
ყოველგვირეული პროგრამის თავისუფლების დღიურების დღევანდელი სტუმარია ტელეწამყვანი ეკა სამხარაძე.
ყველა მანქანას გავუწერი, რაც კი ნუცუბიძეზე შემხვდა და ის შეგრძნებაც მივიღე, რაც მინდოდა. დავძლიე კვირა დილის მცდელობა, მეც ჩავეთრიე თავის დაუსრულებელ სიზანტეში. კიდევ კარგი, ჩემმა BMW-მ შეძლო ჩემთვის საჭირო სიჩქარის განვითარება და მეც საჭიროდ მობილიზებული მივედი რუსთავიორში.
დღეს მოისმენთ ყოველგვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას. ასევე კიდევ ერთ ყოველგვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ.
და ასევე დაამატა კახამ, აქ ისეთ წავიკითხე რადიო თავისუფლება ირონიულ კონტექსტში რომ მოიხსენიებენ ლიბერალურ პლატფორმაზე, მე მგონი ამ რადიოსაც მიადგამენ კიბეს თავის დროზე ალბათ აგე დამკვეთების გამოჩდნენ.
ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა დღეს ნინო თახნიშვილმა მოამზადა.
მოვლენების მრავალფეროვნებითა და ეკლექტურობით გამორჩეოდა გასული კვირა საქართველოსთვის. სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია და ამ მიმართულებით ბოლონა ბიჯის მოლოდინი. კვლავაც ბურუსით მოცული ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმე. უზენაესის სასამართლოს გადაწყვეტილება ტელეკომპანია რუსთავიორის საქმეზე და სტრასბურგის ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მოულოდნელი და პრესიერი გადაწყვეტილება ასევე რუსთავიორის საქმეზე. თუმცა თუ კი ამ მოვლენებს თანმიმდევრობად მიყვებით, მაშინ გასული ორშაბათითა და 27 თებერვლით უნდა დავიწყოთ კვირის მიმოხილვა, რომელიც საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის ამბავს უკავშირდება. 27 თებერვალს ევროკავშირის საბჭომ მიიღო მორიგი რეგულაცია საქართველოს მოქალაქეებისათვის უვიზო რეჟიმის შესახებ. უკვე 1 მარტს კი ბრიუსელში ხელი მოეწერა ევროკავშირის სტრუქტურების მიერ დამტკიცებულ ახალ რეგულაციას, რომლის თანახმადაც საქართველომ უვიზო მიმოსვლის უფლების მქონე ქვეყნების ჩამონა თვალში გადაინაცვლა. დარჩენილია მხოლოდ დოკუმენტის გამოქვეყნება ევროკავშირის ოფიციალურ გამოცემაში, რის შემდეგაც ის 21 დღეს შევა ძალაში. ანუ წინასწარი გათვლით, საქართველოს მოქალაქეები უვიზოდ მოგზაურობას ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში უკვე 28 მარტიდან შეძლებენ. 1 მარტს დოკუმენტს ხელი მოაწერეს ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა ანტონიო ტაიანიმ და ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის მალტის საპარლამენტო დივანმა კრის აგიუსმა. ღონისძიებას ესწრებოდნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე. საქართველოს ხელისუფლებისა თუ ოპოზიციის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად. ხელმოწერის ცერემონიის დასრულების შემდეგ გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველო გააგრძელებს მიზანმიმართულ სვლას ევროპული ოჯახისკენ.
მინდა მიულოცო საქართველოს ყველა მოქალაქეს ეს უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება, რომელიც მართლაც და პირველ რიგში არის პოლიტიკური მხარდაჭერის გამოხატულება ევროკავშირის მხრიდან საქართველოს მიმართ. დღეს ევროკავშირის კარი გაიღო საქართველოს მოქალაქეებისთვის და ეს უკვე აღარ არის პირველი ნაბიჯები ევროინტეგრაციის მიმართულებით, ეს უკვე არის მნიშვნელოვანი მიღწევა ევროკავშირთან ინტეგრაციის მიმართულებით. მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა ჩვენს მეგობარს ევროპარლამენტში, ევროკავშირის საბჭოში, ევროკომისიაში, მინდა ჩვენს კოლეგებს და პირველ რიგში ჩვენს მოქალაქეებს გადაუხადო უდიდესი მადლობა ამ დიდი მხარდაჭერისთვის რეფორმების განხორციელების პროცესში.
როგორც ცნობილია, უზო მიმოსვლით ისარგებლებს ბიომეტრიული პასპორტის მქონე საქართველოს ყველა მოქალაქე 180 დღის განმავლობაში მაქსიმალური 90 დღის ვადით. საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმი გავრცელდება ევროკავშირის 26 წევრ ქვეყანასა და ევროკავშირის არაწევრ 4 ქვეყანაზე. გამონაკლისს წარმოადგენს ევროკავშირის წევრი 2 ქვეყანა: დიდი ბრიტანეთი და ირლანდია. გასულ კვირაში კვლავ ძვნებათა ღელვის საგნადარჩა ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმე და დაკავებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის დაკითხვის პროცესი. 27 თებერვალს დაწყებული დაკითხვა, რომელმაც 8 საათს გასტანა, 28 თებერვალსაც უნდა განახლებულიყო, თუმცა დაცვის მხარის განმარტებით დეკანოზი შეუძლოდ გახდა და დაკითხვის გაგრძელება ვერ მოხერხდა. ბრალდებას კი სხვა განმარტება ჰქონდა. მათი თქმით, დეკანოზმა ამ გზით თავი არიდა რთულ კითხვებზე პასუხის გაცემას.
როგორც კი დავაპირეთ ბრალდებულისთვის კრიტიკული შეკითხების დასმა, რასაც გეგმავდი დღეს, მან საერთოდ უარი განაცხადა გამომძიებლებთან შეხვედრაზე, კიდევ ერთხელ დაასახელა მიზეზად ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ჩვენ შევადგინეთ შესაბამისი ოქმი. ექიმებმა იგი ორჯერ გასინჯეს, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის აბსოლუტურად ნორმაში, მას თავისუფლად შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს საგამოძიებო მოქმედებაში. იგი კიდევ ერთხელ უსაფუძვლოდ სხვადასხვა მიზეზების მოგონებით თავს არიდებს სუხი გასცეს დასმულ შეკითხვებს. ეს უკვე მერამდენე შემთხვევაა, როდესაც სხვადასხვა საბაბით მან ჩაშალა დაკითხვის პროცესი.
გასულ კვირაში ელვისი სტრაფით განვითარდა მოვლენები ტელეკომპანია რუსთავიორის გარშემო. 2 მარტს უზენაესმა სასამართლომ დღის პირველ ნახევარში დაიწყო ტელეკომპანიის საქმის განხილვა. 9 მოსამართლისგან შემდგარმა სასამართლოს დიდმა პალატამ საქმე განიხილა ზეპირი მოსმენის გარეშე თავმჯდომარის ნინო გვენეტაძის ხელმძღვანელობით და საღამოს გადაწყვეტილებაც გაასაჯაროვა. უზენაესი სასამართლოს დიდმა პალატამ რუსთავიორი მიაკუთვნა ქიბარ ხალვარს, მაგრამ როგორც 3 მარტს გაირკვა, საქმე ამით არ დასრულებულა. თუმცა მიყვეთ თანმიმდევრობით, 2 მარტს უზენაესი სასამართლოს წინ დილით შეიკრიბნენ ტელეკომპანიის მხარდასაჭერ აქციაზე რიგითი მოქალაქეები და სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები. უზენაესი სასამართლოს წინ გამართული საპროტესტო აქცია გახსნა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ბარამიძემ, თუმცა გამოსვლისას მან საგანგებოდ გაუსვა ხაზი იმ გარემოებას, რომ აქცია აპოლიტიკურია და რომ მასში მონაწილე ადამიანები გაერთიანა დემოკრატიისა და სიტყვის თავისუფლების დაცვისათვის ბრძოლამ, რაზეც დამოკიდებულია ასევე ქვეყნის კეთილდღეობა და მომავალი.
ჩვენ აი ამ ყველაფერს ვიცავთ დღეს. ახადა თითოეული მოქალაქე, რომელიც აქ მოვა, არა აქ მნიშვნელობა ის იქნება ნაციონალური მოძრაობის წევრი, ნებისმიერი სხვა პარტიის წევრი, საკოორდინაციო საბჭოს თუ არასაკოორდინაციო საბჭოს წევრი, არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრი, უბრალო მოქალაქე, რომელიც მობრძანდება აქა და გამოხატავს თავის სოლიდარობას რუსთავიორისადმი და მოუწოდებს აი ამ მოსამართლეებს, რომ მიიღოს სწორი, ერთადერთი კანონიერი გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, იცავს თავის თავისუფლებას და ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებას.
საღამოს ცნობილი გახდა უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებაც. რუსთავიორის ეზოში კარვები გაიშალა, სადაც ღამე გაატარეს ტელეკომპანიის მხარდამჭერებმა. უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა ამერიკის საელჩო საქართველოში, ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში, არასამთავრობო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციები. მათ შეშფოთება გამოხატეს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების თაობაზე, რომელმაც მათი ვარაუდით შესაძლოა გავლენა იქონიოს საქართველოში მედია პლურალიზმსა და მედიის დამოუკიდებლობაზე. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა კი ყველას მოუწოდა თავი შეიკავონ რუსთავიორთან დაკავშირებით პროვოკაციებისა და დანაშაულებრივი გადაწყვეტილების მიღებისგან. უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება ფაქტიურად 24 საათში შეაჩერა ევროსასამართლომ. სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს ტელეკომპანიამ 3 მარტს მიმართა და კანონით გათვალისწინებული 24 საათის განმავლობაში დადებითი გადაწყვეტილება მიიღო. ეს ინფორმაცია ტელეკომპანიის თანამშრომლებს რუსთავიორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ პირდაპირ ეთერში გააცნო.
ძალიან სასიხარულო ცნობა მოვიდა ამ წუთში სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოდან, სრულიად უპრეცედენტო, რომელიც ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს. სტრასბურგის სასამართლომ პირველად საკუთარი არსებობის ისტორიაში შეაჩერა საქმის აღსრულება უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ.
ამ გადაწყვეტილებას მალევე სპეციალური ბრიფინგით გამოეხმაურა საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თეა წოლუკიანი და განაცხადა, რომ რუსთავიორმა მოპასუხე მხარე საქართველოს მთავრობა დაასახელა. სტრასბურგში მოსამართლემ მიიღო შემდეგი გადაწყვეტილება, რომ არა საქმის განხილვის დასრულებამდე, არამედ 8 მარტამდე მიღებული იქნეს სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიება და ხელისუფლებამ არ განახორციელოს არანაირი ღონისძიება, რომელიც კომპანიის სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლას გამოიწვევდა. გასული კვირის მიწურულს ეწვია საქართველოს ნატოს სამხედრო კომიტეტი თავმჯდომარის გენერალ პეტრ პაველის ხელმძღვანელობით. პირველი შეხვედრები თავდაცვის სამინისტროში გაიმართა, სადაც შედგა ასევე პირველი პრესკონფერენციაც გენერალ პეტრ პაველისა და თავდაცვის მინისტრ ლევან იზურიას მონაწილეობით. პრესკონფერენციაზე დასმული მთავარი აქცენტები უკავშირდებოდა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერას. რუსეთის ვალდებულებას აღიაროს სუვერენული საქართველოს კანონიერი საზღვრები, საქართველოს როლის განსაზღვრა ნატოს შავი ზღვის უსაფრთხოების სტრატეგიაში და ნატო საქართველოს ერთობლივ გეგმებს საქართველოს თავდაცვითი მიზნების ნოემბრის ჭრილში. თბილისის განმარტებით სამხედრო კომიტეტის ვიზიტი საქართველოში ალიანსის მხრიდან მკაფიო გზავნილია, რომ მტკიცედ არის მხარდაჭერილი საქართველოს მიზანი და მისწრაფება გახდეს ნატოს წევრი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განმოგვიძებთ გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს radiotavisupleba.ge. ჩვენ შეგიძლიათ გვისმინოთ როგორც ვებსაიტის მეშვეობით, ასევე სიხშირეზე FM 107.4, ასევე ეწვიეთ ჩვენს სოციალურ ქსელებს Facebook-ზე, Twitter-სა და Instagram-ზე. ახლა კი შემოგთავაზებ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ჟურნალისტი და ტელეწამყვანი ეკა სამხარაძე.
26 თებერვალი, კვირა. კვირადი ლაზარმაცია და თან ზანტი. კვირას მგონია ყველაფერი სხვა დღეებზე ნელა ხდება და ადამიანებიც უფრო ნაკლებად მობილიზებულები მხვდებიან ქუჩაში. კვირას ფიქრია კარგი. ამ ცოტა შენელებულ გარემოში მეტი პერსპექტივაა კარგი აზრებისთვის. კვირა შენელებულ კადრს ჰგავს გაწელილს და ცოტა დაბოხებული და დაგრძელებული ხმარო მიყვება თან ფონად. ყველა მანქანას გაუსწორი, რაც კი ნუცუბიძეზე შემხვდა და ის შეგრძნებაც მივიღე, რაც მინდოდა. დავძლიე კვირადილის მცდელობა, მეც ჩავეთრიე თავის დაუსრულებელ სიზანტეში. კიდევ კარგი, ჩემმა BMW-მ შეძლო ჩემთვის საჭირო სიჩქარის განვითარება და მეც საჭიროდ მობილიზებული მივედი რუსთავეორში. შლაგბაუმის მიღმა ეზოშივე გადამავიწყდა განცდა, რომ კვირა დღე ნელია. ყოველი ორშაბათის წინა კვირა დღე განსაზღვრავს დაახლოებით, როგორი უნდა იყოს მთელი კვირის დილა ორშაბათიდან პარასკევამდე. სამუშაო დღე არასდროს სრულდება რუსთავეორში, მაგრამ მე შევძელი დაახლოებით 22 საათზე გამოძრომა. კვირა საღამო უფრო აქტიურია დილასთან შედარებით. იგრძნობა, რომ რამდენიმე საათში ახალი კვირა იწყება მძიმე ორშაბათით. 27 თებერვალი, ორშაბათი. ორშაბათი ტრადიციულად დაიწყო დილის 5-ზე. არადა მე მაინც მიყვარს იმის შეგრძნება, რომ ყველაზე ადრე ვდგები და ვიწყებ დილას, სანამ ჯერ კიდევ სწინავთ სხვებს. ამ დროს ყველაზე სუფთაა ჰაერი, ყველაზე მშვიდია სივრცე, თითქოს არც ბოროტება არსებობს სამყაროში და არც ცუდი არაფერი ხდება. ისეთი სიჩუმეა ირგვლივ, მხოლოდ საკუთარი არსებობის ხმა თუ დაგიღვევს იდილიას. უკვე მეათე წელია იშვიათი გამონაკლისების გარდა ჩემი ორშაბათი იწყება ამ დროს, ერთი განწყობით. დილიდან მევიყო სასარგებლო და საჭირო მათთვის, ვინც ჩემთან ერთად იღვიძებს. ორშაბათს მანქანით მოძრაობა განსაკუთრებით დამთრგუნველია. მოძრაობის წესები და საჭესთან ჯდომის კულტურა მძიმედ გვესმის. ქალებს განსაკუთრებით. ბოლო პერიოდში გააქტიურებულმა გენდერულმა ბალანსმა საბოლოოდ მოგვიღო ბოლო სუსტის ქესის ვითომ ძლიერ წარმომადგენლებს და განსაკუთრებით აგრესიულები გავხდით. მით უმეტეს თუ საჭესთან დათმობას, გატარებას ან უბრალოდ გაღიმებას ეხება საქმე. არც ძლიერ სქესთან გვაქვს მანუგეშებელი სტატისტიკა. რამდენიმე დღის წინ ლიზას მივაკითხე მეგობართან მცხეთის ქუჩაზე. ქუჩის ბოლო გადაკეტილი იყო რაღაც სამუშაოების გამო. ეს რაღაც სამუშაოები დაუსრულებელია ჩვენს ქალაქში, თანაც სულ ერთი და იგივე ადგილებში. სივიწროვის გამო წარმოუდგენელი იყო მანქანის მობრუნება. ჩემ და ბედად ერთმა შუახნის მამაკაცმა გახსნა საკუთარი ეზოს ჭიშკრის კარი. გახარებულმა ვთხოვე ორი წუთით მანქანის ცხვირის ეზოში შეწევის ნება მოეცა. მან კი პასუხის ღირსიც არ გამხადა, რკინის კარი ცხვირ წინ მომიჯახუნა. ვერაფრით თავხსენი მიზეზი რით გავაბრაზე ის შუახნის კაცი, რომ ასე დაუნდობლად გამწირა ერთი კილომეტრი უკუსლეთ სიარულისთვის. არადა ყველაზე მეტად არ მიყვარს და არც განსაკუთრებით კარგად გამომდის. ორშაბათის სიმძიმეს მძიმე მოგონებებიც დაერთო. 28 თებერვალი, სამშაბათი. ცდილობდი ამ თემაზე დღემდე არ დამეწერა. ძალიან მძიმეა. აუტანლად მძიმე და თან უსამართლო. ვერც ახსნას შევძლებ, ვერც აღწერ და გადმოვცემ შეგრძნებებს, რაც ამ ფაქტის გაგების შემდეგ დამეწყო. ცრემლები თავისით იწყებენ დენას. მარტო ერთი კითხვა მიტრიალებს თავში: რატომ და კიდევ რა ეშველება უბედურ დედას? ჯინაზე საოცრად თბილი და მზიანი დღე იყო დღეს. თითქოს ბუნებას არც კი ადარდებს ადამიანური სევდა და დარდი. დღეს კიდევ ერთხელ ვიგრძენი სამყაროში რა პატარა ვარ და თან უსუსურიც. მაია ასათიანმა დღეს ერთადერთი შვილი გაუშვა სამუდამოდ, ღმერთთან, ანგელოზებთან ცაში, საიქიოში თუ სამოთხეში. მენუცას არ ვიცნობდი. მაიკოს ტკივილი კი მთელი ორგანიზმით ვიგრძენი. სულში დამსა საშინელი სიმძიმე. ამ დღეებში ყველაზე ცხადად მივხვდი, რა ძნელია ჩემთვის მძიმე განაჩენთან შეგუება. ვერ ვიღებ თითქოს მთელი სხეულით ვაპროტესტებ, ვეწინააღმდეგები, არ მინდა დავიჯერო და მანადგურებს განცდა, რომ არაფრის შეცვლა შეიძლება, უკვე აღარაფერს ეშველება. ბოლო წუთამდე არ მჯეროდა, რომ ყველაზე ცუდი შედეგი დადგებოდა. 1 მარტი, ორშაბათი. გაზაფხულის პირველი დილაც 5 საათზე დაიწყო. როგორც კი სადარბაზოდან გავედი, ვიგრძენი ზამთარი დამარცხდა. აღარ ორტყამს ჰაერში არც ერთი პროცენტი სუსხის და ისეთი თბილია დილა, გგონია უყვარხარ გეფერება და გიფრთხილდება. ტრადიციულად აბარადის ყავა ჩამოვისხი და ერთი ჭიქა წყალიც მოვიმარაგე. მაგრამ ვიც ადრიანა დიწყებს დღეს ზუსტად წუთობრივად აქვს აწყობილი გადაცემის სხვადასხვა რუბრიკის დროს სახლში რას უნდა აკეთებდეს, რომ დილის ყველა პროცედურა მოასწროს. ვიცნობ ადამიანს, ვინც ამინდის პირველ ჩართვაზე იწყებს ყავის მოდუღებას და კურიერის პირველ გამოშვებაზე აღვიწებს ბავშვებს. ორშაბათი ოთხ შაბათზე მძიმეა ჩემთვის. ხუთ შაბათსაც ეთერი მაქვს, რაც იმას ნიშნავს, რომ დასვენების გარეშე უნდა დაიწყოს მეორე დღის დილისთვის ამზადისი. თუმცა ბოლო ერთი თვეა ახალი გატაცება მაქვს, იოგა. საოცრება უკვე ფანი ვარ. მთავარია დღის მანძილზე ერთი საათი გამოვნახო და ვცდილობ ყოველ დღე მოხდეს ასეთი სასწაული ჩემთვის. ლიზამაც დაიწყო, ოღონდ პირდაპირ აღიარებს, რომ მარტო იმიტომ დადის სტაში დაუკრან, როცა რთულ ილეც ყოჩაღა დასრულებს, თავზე დადგეს ვარჯიშის შემდეგ პირდაპირი გაგებით და რამდენჯერმე ამოტრიალდეს სპეციალურ გირზე ხელებით თავდაყირა დაკიდებული. ერთი საათი აბსოლუტურად საკმარისი იყო აენაზღაურებინა მთელი კვირის დაღლა და ახალი ენერგია მოეცათ დარჩენილი დღისთვის. ხვალ სასამართლოა, ისევ გადაწყვეტილების მოლოდინში და ისევ მოსამართლეების სინდისის იმედით. ხვალ საგანგებო რეჟიმია დღის პირველის ნახევრიდან ყველა უზენაესი ეზოში ვიკრიბებით. 2 მარტი, ხუთ შაბათი. ბევრი ისაუბრეს რუსთავი ორისა და რუსთავი ორელების პროფესიონალიზმზე ჩვენმა სტუმრებმა და წარმატებები გვისურვეს სასამართლოზე. ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ გონი უკვე წელიწად ნახევარია დეჟავის ეფექტით მეორდება სასამართლო პროცესები, მოლოდინი გადაწყვეტილების და გულის სიღრმეში იმედი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება არხზე, რომელსაც დაუფიქრებლად ირჩევენ, როცა კრიტიკული სიტუაციაა ქვეყანაში, ომის თუ სტიქიის დროს, არხზე, რომლის ტელეფონზეც პატრულზე ადრე რეკავენ, როცა რამე ცუდი ხდება, არხზე, რომლის იმედიც აქვთ გაჭირვების დროს, როცა საჭიროა ხალხის ხმა ყველამ გაიგოს. ბევრი აკრიტიკებს, მაგრამ ზოგჯერ დგება მომენტი, როცა განსჯის ადგილი და დრო არ არის, როცა ყველა ერთად უნდა გაუფრთხილდეთ და დავიცვათ თავისუფალი სიტყვა თუ განსხვავებული აზრი. 3 მარტი, პარასკევი. 2-დან 3 მარტი, რა თქმა უნდა, ისევ სამსახურში, უწყვეტი ეთერით და ხალხით ეზოში. ყველა, ვინც უზენაესთან იყო შეკრებილი, სანდროეულზე გადმოინაცვლა. მთელი გუნდი ერთად ვგეგმავთ დილის ეთერს, რომელიც არაფრით გავს ტრადიციულს, ისეც, რომელიც მაყურებელს დილიდან კარ განწყობასა და მშვიდ დღეს უსურვებს. ხვალინდელი დილის გადაცემა იქნება თავისუფალი მიკროფონი იმ ადამიანებისთვის, ვისაც აწუხებს მომავალი დემოკრატიული ფასეულობების გარეშე, ვისთვისაც საჭიროა სიტყვის თავისუფლება ქვეყანაში და თვლის, რომ რუსთავი ორის მიღმა დასაცავია უფრო მეტი, ვიდრე უბრალოდ ტელევიზია. ბევრი ადამიანი შემხვდა ეზოში ჩემთვის არანაცნობები, ჩვეულებრივი მოქალაქეები, მათი პოზიცია ყველაზე მნიშვნელოვანია. ისინი აყალიბებენ საზოგადოებრივ აზრს, მათ ხმას და ერთობას ყველაზე დიდი ძალა აქვს. არიან ცნობილი სახეებიც ისინი, ვინც ბოლო თვეების მანძილზე ბევრჯერ შეკრებილან ამეზოში თავიანთი ხმის, აზრის თუ მომავლის დასაცავად. კარვებშლიან ეზოში, აქ ამღამეს ბევრი ადამიანი გაათენებს. დედის დღე თენდება. ლიზა მომილოცა დადგომამდე რამდენიმე საათით ადრე. მთელი საღამო ერთად უნდა გაგვეტარებინა, მაგრამ განაჩენის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ტელევიზიაში უნდა წამოსულიყავი. როცა მიხვდა, რომ 12-ზე ერთად არ ვიქნებოდით, რიგრიგობით წინასწარ დაგეგმილი თანმიმდევრობით დაიწყო საჩუქრების ამოლაგება. ალბათ რამდენიმე დღე ამზადებდა სკოლაში. საკუთარი ხელით ჩაწებებული ყვავილები, ნახატები, ლექსიც კი მომიცვნა. რა შორს წავიდა ბავშვების განვითარება. სკოლაში თანამედროვე ცეკვის გაკვეთილზე კლიპიც კი გადაუღიათ დედების გასახარებლად. მე კიდევ მისასახში დედას თავისსავე ცხვირსახოცებს ჯერ ვპარავდი, შემდეგ კი დიდი როდუნებით სხვადასხვა ფერის ლენტში ვფუთავდი და ვჩუქნიდი. რატომღაც ღრმად ვიყავი დარწმუნებული, რომ ვერ ცნობდა. მარიც არ იმჩნევდა და ბედნიერი იღებდა საჩუქრებს. ცოტა ხნის წინ ვიხსენებდით ერთად და ბევრი ვიცინათ. 4 მარტი, შაბათი. კვირის ბოლო სამუშაო დღე მანუგეშებელი ნიუსით დასრულდა. ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლომ რუსთავი ორის საქმეზე საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება შეაჩერა. ოფიციალური შეტყობინება რუსთავი ორმა გვიან საღამოს მიიღო. ევრო სასამართლომ გადაწყვეტილების აღსრულება 8 მარტამდე დროებით შეაჩერა იმისთვის, რომ საქმის არსში გაერკვეს. სტრასბურგის სასამართლომ თავისი არსებობის ისტორიაში პირველად შეაჩერა საქმის აღსრულება უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ. ეს არის ალბათ ისტორიული მოვლენა, სასწაული, რომელსაც ასე ძალიან ველოდით. უამრავი პოსტი, აღფრთოვანება და მილოცვები ამოვიკითხე სოციალურ ქსელში. ყველაზე მეტი აპლოდისმენტები და ოვაციები რუსთავი ორის იურისტებს. ყოჩახ. კიდევ ერთი სასიამოვნო პოსტი. პარიზში ამერიკულმა უნივერსიტეტმა ნუცა მახვილაძის სახელობის დაფინანსება დააწესა საქართველოდან ნუცასავით ნიჭიერი სტუდენტებისთვის. ეს უქმეები ნამდვილად არ იქნება შენელებული. რამდენი რამ მოხდა ამ ერთი კვირის განმავლობაში. რთულ კვირას დაემთხვა ჩემთვის თავისუფლების დღიურების წერა. ისე რა უცნაურია, ბავშვობაშიც დღიურის წერის მუზები განსაკუთრებით მაშინ მეხსნებოდა, როცა მიჭირდა. რაღაც განცდა მაწუხებდა ან მეგონა, რომ შედარებით არასასი ამოვნო და ცუდი ხდებოდა ჩემს ბავშვურ ცხოვრებაში. რაც ეთერში ვარ, ალბათ ყოველ წელს ვაშუქებთ თავისუფლების დღიურების ახალ გამოცემას. აღარც მახსოვს მე რამდენია. რამდენი ისტორია ხვდება აქ, რამდენი ფაქტი არქივდება სხვადასხვა ადამიანის განცდით, ფიქრით თუ შეფასებებით. საოცარია, აქ არავინ ზღუდავს არც სიტყვის თავისუფლებას, არც ალტერნატიულ აზრს. არავინ გიკონტროლებს წინასწარ რა თემებს შეეხები და რა კუთხით გაშლი ფაქტებს. ერთი სიტყვით, სრული დემოკრატიაა. ამ წლის დღიურებიც მალე გამოვა. იმედი მაქვს, ჩვენ ისევ ეთერში ვიქნებით, რომ სტუდიაში სტუმრებთან ერთად ტრადიციულად ვისაუბროთ იმ ადამიანებზე, ვინც 2016-17 წლების ყოველდღიურობა ამ ფურცლებზე გადმოსცა.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ჟურნალისტი და ტელეწამყვანი ეკა სამხარაძე. ეთერშია რადიო თავისუფლება, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. რამდენიმე წუთით ჩეტ ბეიკერს დაუთმობ თქვენს ყურადღებას, მუსიკას მოუსმინეთ, შემდეგ კი ახალი ამბების გამოშვებით განმაგრძობთ გადაცემას. თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთია. ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობთ გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძი და რამიშვილი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია სხვა ქვეყნებისთვის ფინანსური დახმარების საგრძნობლად შემცირებას აპირებს. დაზოგილი თანხა მოხმარდება თავდაცვის სამინისტროს საჭიროებებს, განაცხადა თეთრი სახლის საბიუჯეტო უწყების დირექტორმა მიკ მელვენიმ. ერაყის არმიამ შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედი კოალიციის მხარდაჭერით დაიწყო ახალი იერიში ქალაქ მოსულის დასავლეთ რაიონების წინააღმდეგ, რომლებიც ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ხელშია. დონალდ ტრამპის მიერ ყოფილი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მიმართ გამოთქმული ბრალდებები ყალბია, განაცხადა ობამას წარმომადგენელმა კევინ ლუისმა. 4 მარტს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამ, უკაცრავ დონალდ ტრამპმა, ბარაკ ობამას ბრალი დასდო მისი სატელეფონო საუბრების მოსმენაში ჯერ კიდევ გასული წლის ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე. შეერთებული შტატების მედიის ცნობით პრეზიდენტ ტრამპს გადაწყვეტილი აქვს 6 მარტს ხელი მოაწეროს განახლებულ ბრძანებულებას რიგი მუსლიმური ქვეყნებიდან შეერთებულ შტატებში მოგზაურობის ასაკძალად. თავდაპირველი განკარგულება 27 იანვარს იქნა ხელმოწერილი და ის ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალურმა მოსამართლემ დაბლოკა. დონალდ ტრამპის მომხრეებმა შეერთებული შტატების 28 შტატში გამართეს მსვლელობები მის მხარდასაჭერად. ვაშინგტონში 150 ადამიანმა გაიარა მარშით თეთრ სახლამდე. ნიუ-იორკში 200-მდე აქტივისტი შეიკრიბა ტრამპ ტაუერის შენობასთან. ანალოგიური დემონსტრაციები გაიმართა სხვა შტატებშიც. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა მოისმენთ ოლგურეულ პროგრამას, ლიტერატურულ პროგრამას, ბიბლიოთეკას, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა.
გამომცემლობა არეტემ სერიაში აუცილებლად საკითხავი შარშან გამოსცა ედგარ ლორენს დოქტოროუს რომანი რეკტაიმი. წიგნი ინგლისურიდან თარგმნა თამარ სუხიშვილმა. იგი წლების განმავლობაში მუშაობდა სხვადასხვა ჟურნალებში, წერდა მათთვის წერილებსა და თარგმნიდა სხვადასხვა სტატიებს, მაგრამ რეკტაიმი მხატვრულ ტექსტზე მისი პირველი ნამუშევარია და ძალიან წარმატებულიც. მთარგმნელმა სადებიუტო მცდელობაშივე შეძლო დაეძლია მრავალშრიანი ტექსტის სხვადასხვა ტიპის სირთულეები და რიტმის გრძნობით, მოქნილი სინტაქსითა და მდიდარი ლექსიკით მეოცე საუკუნის ამერიკული ლიტერატურის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ძეგლს ქართული სუნთქვა მიანიჭა. ჩემი აზრით, თამარ სუხიშვილის რეკტაიმი 2016 წლის აშკარად ერთ-ერთი საუკეთესო თარგმანია. თავისთავად საინტერესოა, თუ როგორ მიდიოდა ტექსტზე მუშაობა, რა პრობლემებს აწყდებოდა მთარგმნელი და როგორ უმკლავდებოდა მათ. მოუსმინოთ თამარ სუხიშვილს.
თავდაპირველად ეს არ ყოფილა ჩემი გადაწყვეტილება ამ რომანის შერჩევა. ეს იყო გამომცემლობა არეტეს დირექტორის გია დარსალიას არჩევანი. პრინციპში იმდენად მნიშვნელოვანია ეს რომანი, რომ ფიქრობ, აუცილებელი იყო მისი ქართული თარგმანის არსებობა და ჩემი მხრიდან ცოტა არ იყოს თამამი გადაწყვეტილება იყო თარგმანზე დათანხმება, იმიტომ რომ საკმაოდ რთული რომანია თავისი სტილის თვალსაზრისით, თემატიკის თვალსაზრისით. კითხება არა როგორც რომანი, არამედ თითქოს მიყვება რეკტაიმის რიტმს. შემთხვევითი არ არის, რომ უძღვის რომანს სკოტ ჯოპლინის სიტყვები. აქ არა აჩქარო, რეკტაიმის სწრაფად არის კრება და ასე ნელ-ნელა შემოდის ეს რიტმი, ზოგან მაღლა იწევს, ზოგან შენელებულია. თვითონ დოქტოროვ სტილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თავის დროზე კრიტიკოსები აღნიშნავდნენ იმასაც, რომ თითქოს ძალა დობს ინგლისურ ენაზე, ხელოვნურ და წინასწარ განზრახულ წინაღობას ქმნის, ალბათ იმის გამო, რომ მიყვეს არა ლიტერატურულ, არამედ მუსიკალურ რიტმს. როდესაც უკვე სტილს ვასწორებდი, ამას ვკითხულობდი ხმამაღლა და ვცდილობდი, რომ ეს რიტმი დაახლოებით ყოფილიყო იმის მსგავსი, როგორც ის გვესმის ინგლისურად.
1975 წელს გამოქვეყნებული დოქტოროუს ეს რომანი, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, განსაკუთრებით ცნობილი მისი ეკრანიზაციის შემდეგ გახდა. 1981 წელს გამოსული მილოშ ფორმანის რეგტაიმი შესანიშნავი კინემატოგრაფიული ნამუშევარია, მაგრამ ოდნავადაც ვერ ახერხებს წიგნის ფაქტურის, მისი ბეკგრაუნდის დაჭერას. დოქტოროუს მთელი ამ სამასგვერდიანი რომანის განმავლობაში განუწყვეტლივ შემოჰყავს ახალი პერსონაჟები, ჯაჭვავს ერთმანეთთან, ამ ჯაჭვურ რეაქციებს კი სულ სხვადასხვა სივრცეებში გადავყავართ. პერსონაჟები ქრებიან, მერე ისევ წამოჰყოფენ სადღაც თავს, შეგვახსენებენ, რომ არსებობენ, რომ არსებობენ კი არა, თითქოს და სწორედ მათთვის იწერება ეს რომანი. უბრალოდ ავტორს რაღაც ხნით ისინი რატომღაც მიავიწყდა, სხვა გმირებს თუ თემებს გამოეკიდა და ახლა ისევ აზრზე მოვიდა, დაუბრუნდა იმათ, ვისაც უნდა დაბრუნებოდა. ეს წვეტადი ნარატივები ისტორიული რეალობის ასევე წვეტად ნარატივებს ებმის და მეოცე საუკუნის დასაწყისის იდეოლოგიურ, კულტურულ, სოციალურ სურათს ქმნის, სტერეოსკოპიურს, ღრმას, დინამიურს. ავტორი ლიტერატურული მონტაჟის ურთულეს ხერხებს იყენებს ამ ეფექტის მისაღწევად. მილოშ ფორმანს ევროპაში რომ გადაეღო ეს ფილმი, შეიძლებოდა ატრაქციონების მონტაჟის გამოყენებით ეცადა ასე თუ ისე ადეკვატური ექსპერიმენტის ჩატარება, მაგრამ ჰოლივუდის კანონები ამის საშუალებას უკვე აღარ იძლეოდა. ამიტომ მან ამ მრავალგანზომილებიანი ტექსტიდან ის ძირითადი სიუჟეტური ხაზი გამოარჩია, რომელიც თანდათან იკვეთება რომანში და ნელ-ნელა დომინანტური ხდება, და ამ ხაზს რამდენიმე აუცილებელი განტოტვაც გაუკეთა. მაგრამ ამით ფილმი მაინც რამდენიმე კონკრეტულ ისტორიამდე რედუცირდა. თუმცა ჯობს შევეშვათ რეგტაიმის კინოვერსიას და ისევ წიგნს დაუბრუნდეთ. მოუსმინოთ ისევ თამარ სუხიშვილს.
განსაკუთრებული სირთულე, რაც თან ახლდა რომანის თარგმნას, იყო ზუსტად ის, რომ აქ არის ძალიან ბევრი ისტორიული ფაქტი. ამ რომანში აღწერილია მეოცე საუკუნის დასაწყისის ერთი ათწლეულის ისტორია, 1902 წლიდან 1912 წლამდე, თუმცა აქ შემოდის ცოტა უფრო ადრინდელი ამბებიც, მაგალითად ის ეპიზოდი, როდესაც გამოქვეყნდა თეოდორ დრაიზერის რომანი და კერი. ასევე აქ შემოდის ცოტა უფრო გვიანდელი ამბებიც, ის ამბები, როდესაც ამერიკა პირველ მსოფლიო ომში ჩაება, მაგრამ ძირითადად ეს არის ერთი ათწლეულის ნიუ-იორკის შტატის ისტორია. რა თქმა უნდა, მიწევდა უამრავი მასალის ამოქექვა, ბევრი რამის მოძიება ამ ფაქტებთან დაკავშირებით. ამ რომანში არის უამრავი პერსონაჟი, არც კი ვიცი ზუსტად რამდენი პერსონაჟია, იმიტომ რომ რამდენჯერაც, ასე ვთქვათ, ვიფიქრე, რომ მოდია დავითვლი ერთი, რამდენი პერსონაჟია, იქნება ეს მთავარ პერსონაჟი, მეორე ხარისხოვანი პერსონაჟი, იმდენჯერ ამერია სათვალავი, იმიტომ რომ იმდენად ბევრი პერსონაჟია რომანში და იმდენად ბევრი თემა შემოდის. და აქ არიან რეალური პერსონაჟები და საკმაოდ ცნობილი პერსონაჟები ამერიკის ისტორიაში. ესენი არიან ჯეი.პი. მორგანი, ფორდი, ცნობილი ილუზიონისტი ჰარი ჰუდინი, მსახიობი ეველინ ნესბიტი და სხვები. და აქ არიან გამოგონილი პერსონაჟებიც, სხვათა შორის თავად ავტორი წერდა ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ მართალია ბევრი რეალური პერსონაჟი შემოვიყვანე რომანში, მაგრამ სინამდვილეში რეალური პერსონაჟები უფრო არიან ის გამოგონილი პერსონაჟები და ის რეალური პერსონაჟები კი უფრო გამოგონილი პერსონაჟები არიან. Ну, ეს ერთგვარი, ასე ვთქვათ, გადათამაშება ამ რეალურისა და ხატული გამონაგონის.
დოქტოროუ ამ რომანში აჩვენებს იმ რასიზმსა და კლასობრივ უთანასწორობას, რაც იმ პერიოდის ამერიკაში სუფევდა. აჩვენებს იმიგრანტების და მუშების ცხოვრებას, რევოლუციური იდეების შემოსვლის პროცესს, სოციალისტების თუ ანარქისტების ბრძოლას და რეალურ პერსონებსაც ზერწავს, მაგალითად ანარქისტი ემა გოლდმანი. აჩვენებს არტისტულ ყოფას და ინტრიგებს, კრიმინალური ქრონიკის ყველაზე გახმაურებულ ამბებსაც აცოცხლებს. მეორე მხრივ, გვაჩვენებს ძლიერთა ამა ქვეყნისას და საინტერესო ისტორიებს თხზავს მათ ფარულ კავშირებსა თუ შეთქმულების თეორიებზე. გვიყვება, თუ როგორ იპყრობს მილიარდერ მორგანს სამყაროს იდუმალ მისტიკურ კანონზომიერებებში გარკვევის უნება და როგორ მიმართავს მთელ თავის მატერიალურ შესაძლებლობებს ამ მიმართულებით. ჩრდილოეთ პოლუსის დასაპყრობად გამართულ ექსპედიციაშიც კი გვახვედრებს დოქტოროუ და ეს ყველაფერი ერთი ოჯახის ისტორიის ირგვლივ იყრის თავს. თუმცა მთელ ამ ისტორიათა შორის საბოლოოდ მაინც იკვეთება წამყვანი თემა, რომელიც ზანგ მუსიკოს კოლჰაუს ეხება. დოქტოროუ გვაჩვენებს ჩიხს, ვინაიდან უსამართლოდ შეურაცხყოფილი კოლჰაუსი ცივილურად ვერცერთ ინსტანციაში ვერ ახერხებს გაარღვიოს თეთრკანიანთა რეჟიმი. ღირსების გრძნობა კი უკან დახევის საშუალებას არ აძლევს. ამიტომ თანდათან ბოროტდება და ბოლოს ტერორისტად იქცევა. ერთხელაც მოუსმინოთ თამარ სუხიშვილს.
მთავარი თემაა კოლჰაუსის ისტორია და სხვათა შორის მთავარი პერსონაჟი რომანში შემოდის 21 თავში და სულ რომანი არის 40 თავი. აქ ცოტა არ იყოს პაროდირებულია 60-იანი წლების ფერატკანიანთა ტერორის ფაქტები, რაც სადგილი ჰქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მაგრამ ერთ-ერთი კრიტიკოსის სიტყვებს მოუშველიებდი, რომ მართალია დოქტორო სულ გვაწვდის ამ რეალურ ფაქტებს, მაგრამ თამაშობს ამ რეალური ფაქტებით და დაახლოებით ისევე გვასულელებს ჩვენ მკითხველებს, როგორც ეს ცნობილი ილუზიონისტი ჰარი ჰუდინი ასულელებდა აუდიტორიას. კოლჰაუსი რეალური პერსონაჟია, მაგრამ უკვე ძნელი სათქმელია სადგადის ზღვარი ილუზიასა და რეალობას შორის.
ერთი სიტყვით, ილუზიისა და რეალობის ეს ბრწყინვალე მუტაცია, ედგარ ლორენს დოქტოროუს რეგტაიმი, უკვე ქართულ ენაზეა შესანიშნავად თარგმნილი და ის თავის გემოვნებიან მკითხველს ელის.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც მომზადა შოთა იათაშვილმა. ეთერშია რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება. Programas Bidzina Rameshvili Uzgoba.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რამდენიმე წუთი კვლავ მუსიკასთან მარტო დაგხვდებით და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას.
We may not have a cent to pay the rent, but we're gonna make it. We may have to eat beans every day, but we're gonna make it. And if a job is hard to find, and we have to stand in the welfare line, I've got your love and I know you got mine, and we're gonna make it.
We may not have a home to call our own, but we're gonna make it, I know we will. We may have to fight hardships alone, we're gonna make it, I know we will. Cause together this brings peace of mind, we can stay down all of the time. I've got your love and you know you got mine, we're gonna make it.
But we're gonna make it.
We're gonna make it.
We can't spare a road to from, but we're gonna make it.
ახსენეთ რომ ეთერშია რადიო თავისუფლება გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. სანამ ჩვენს გადაცემას გავაგრძელებდეთ, ერთი ანონსი მინდა მოგასმენინოთ.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლში აფერი გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ.
დღეს გაგაცნობთ გამოხმაურებებს, რომლებიც ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე და ჩვენს ვებსაიტზე მივიღეთ რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებით. ბუნებრივია, ბოლო 2-3 დღის განმავლობაში ყველაზე მეტი კომენტარი სწორედ ამასთან დაკავშირებით კეთდებოდა. აი, მურმან მამოგწერა ფეისბუქზე, სტრასბურგი ქონებრივ დაბს განიხილავს, მანდ ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ განიხილავენ სარჩელებსო. მურმანი ნელ-ნელა ალბათ გაერკვა კიდევაც რას აკეთებს და როგორ სტრასბურგი და რაც საქართველოსთან ერთად ბევრი არის დაბნეული მაგ მხრივ. დავითმა დაწერა რუსთავი ორის დაცვა, არა მიშას ნამამაძაღლარის სიცრუის მანქანის დაცვა. გამოიკვეთა აშკარად ორი პოზიცია, ერთნი რომლებიც ლანცხავენ რუსთავიორს და მეორენი რომლებიც იცავენ. ბუნებრივიც იყო გიორგი გვწერს ტევე პირველი მაესტრო კავკასია ტაბულა იბერია. ყველა არხი ამ თავრობის გაშავებითაა დაკავებული, რა მარტო ერთი ოპოზიციური არხი ვისატყუებთ და დარწმუნებული ვარ ახალ მეპატრონის ხელში რუსთავი ორიც ამ თავრობის რბილად რომ ვთქვათ გამკრიტიკებელი იქნებაო, თუმცა გიორგის აღარ უთქვამს საიდან ასეთი დარწმუნება. კახამ დაგვიწერე სხვადასხვა პუბლიკაციების კომენტარებს კითხულობ. ბუნებრივია, აქ საქმე არაა მფლობელების დაბრუნება არ დაბრუნებაზე, საერთოდ კომერციულ საქმიანობაში გარიგებაც მოსულა და არაფერი იყო მოურიგებელი ამ საქმეში, თუკინ სასამართლოს შუამდგომლობით. აქ უფრო პრობლემა იმ ფორმებში და მიდგომაშია, რასაც აღმასრულებელი ხელისუფლება ახორციელებს მედიის წინააღმდეგ. მარტო რუსთაველზე არ ამახსოვს ლაპარაკი, საერთოდ საწინააღმდეგო აზრის მქონე მედიაზე რომ არის ზეწოლა, ამაზეა ლაპარაკი. ხელისუფლებას შეეძლო ეს პროცესი ისე უმტკივნეულოდ მოეგვარებინა, რომ არც თავისუფალი სიტყვა დაზარალდებოდა და არც სამართლებრივი ჩარჩოდან ამოვარდებოდა პროცესი. მან ეს არ გააკეთა, პირიქით წავიდა იმ გზით, რასაც ნაციონალების ხელისუფლებას ნაკლად უთვლიდითო. კიდევ ბევრი წერია ამ კომენტარში, შეგძლიათ ჩვენს გვერდზე ნახოთ. ასევე დაამატა კახამ, აქ ისიც წავიკითხე რადიო თავისუფლება ირონიულ კონტექსტში რომ მოიხსენიებენ ლიბერალურ პლატფორმაზე, მე მგონი ამ რადიოსაც მიადგამენ კიბეს თავის დროზე ალბათ აგე დამკვეთების გამოჩდნენ. არ კიდა კახა არ გაუჩინა ვიღაცებს იდეები. ვასილმა დაწერა, რუსთავი ორი შექმნის დღიდანვე პრობლემური ტელევიზია იყო, სასამართლოებით დაიწყო თავისი არსებობა, ეგრეც აგრძელებს და ეგრეც დაამთავრებს თავისი არსებობის სხვადასხვა ეტაპზე, ვინც ვის მოერეოდა ლამაზი მეძავივით იმის ხელში რჩებოდა. იზოლდამ დაგვიწერა, რჩება შთაბეჭდილება რუსთავიორის უზურპაციით, ხელისუფლება შენიღბული ცინიკურობით დასცინის ევროპასთან ჩვენი ინტეგრაციის იდეასო. ლაშამ გითხრა რადიო თავისუფლება, მე მგონი თქვენს ლიბერალურ პლატფორმას გაუტყდა, მაგრად არაო. ანუ სწორედ ამას გამოეხმაურა კახა, როდესაც ლაშამ რადიო თავისუფლება მოგვიხსენია ლიბერალურ პლატფორმად. რას ნიშნავს ლიბერალური პლატფორმა, არ ვიცი. ეს იყო სხვადასხვა პუბლიკაციებზე კომენტარები. ბევრი კომენტარი იყო ასევე ჩვენს ფეისბუქის ლაივზე, ცოცხლად ჩართვაზე აქციიდან, რომელიც რუსთავი ორის წინ ტარდებოდა. და რამდენიმე კომენტარს გაგაცნობთ. ბაკურმა დაწერა, რასაც ლაპარაკობს სულ თვითონ აკეთებს, ან ვიდეოში ლაპარაკობს, იმაზეა კომენტარი. შიშ თვითონ თესავდა ეს ხალხი, რა და გავიწყეთ ხალხო, ყველაფერიო, ნაციონალებზე არის ლაპარაკი. თამარმა დაწერა, მთელი ჩემი სიმპათიები და მხარდაჭერა რუსთავი ორს, თქვენი ბრძოლა სამართლიანია და თქვენ გაიმარჯვებთ, რადგან უბრალო ადამიანებისა და სიმართლის მხარეზე გახართ ყოველთვის, ღმერთი თქვენკენო. მერაპიწერს მოატრიალეთ კამერა, რამდენი ადამიანია, მაინტერესებსო. ნელიკი ამბობს, ჩრდილოეთ კორეის ბინადარნი გინდა გაგვხადო ბიძო, ნაზღაიძის მილიონს გაფიცებ რაო. გელამ დაწერა, ნაციონალები რატომ არ აქვთ განაკრიტიკები თქვენს რუსთავი ორს და ობიექტური არხია ეგო? განაკრიტიკები ძალიან უცნაური ფორმაა, რომელიც გარდა იმისა, რომ სწორი ქართული არ არის, იშვიათად გამოიყენება ხოლმე, არასწორად გამოყენების დროსაც კი. და დანარჩენი, ნუ აი თქვა, დავითი წერს თავისუფლება რუსთავი ორს, გელა წერს ნაციონალებო დედებს გიტირებთ ნახავთ, და გიო წერს არ აქვს მნიშვნელობა რომელი პარტია მართავს ამ აქციას, მთავარია სიტყვის თავისუფლებაო. აი ბოლოს მე მგონი გადმოგეცით მრავალფეროვნება კომენტარებისა, სხვადასხვა მხარე მოსაზრებები, რომლებიც გამოითქვა ამასთან დაკავშირებით. ეს ბოლო იყო ფეისბუქის ცოცხლად ჩართვაზე. დარჩესაც მომდენო კვირას გეტყვით, როგორც ჩანს, დღეს დახვალ არ მთავრდება ეს ამბავი, და თუ სხვა რამე უფრო მნიშვნელოვანი არ მოხდო, კვლავ გაგაცნობთ ამ მოსაზრებების მრავალფეროვნებას. თქვენს თუ შემოხვალთ და 20 სიტყვა სიტყვით, ან ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე რადიო თავისუფლება ქვია და ადულად გვიპოვით ფეისბუქზე, ან ჩვენს საიტზე www.radiotavisupleba.ge, თუ ტვიტერ X-ზე ამოვნებთ, იქაც ვართ კი ბატონო, ინსტაგრამზეც საინტერესო ფოტოებია, კარგი ფოტოგრაფები გვყავს, YouTube-ზე ვიდეოებს ვწირთავთ და რასაც შეგვიძლია ყველა სოციალური მედიის პლატფორმაზე ვაქტიურობთ. თქვენ შემოგვერთით.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი ქონდა თქვენს გამოხმაურებებსა და მოსაზრებებზე, გადაცემა ნიკო ნერგაძემ მოამზადა. ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. დასასრულს მივახლოვდა ჩვენი ერთსაათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. დარჩით ჩვენს დალღაზე FM 107.4-ზე. რამდენიმე წუთში მუსიკალური პაუზის შემდეგ ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობთ გადაცემას. Thank you.
Senior Blues is what they call him. Way down Mexicali way, Senorita's falling for him, with the hope that he will stay. By the time that they love him, Senor Blues done gone away. Well, he's tall and good looking, and he always knows just what to say. Yes, he's tall and good looking, oh, and he always knows just what to say. By the time that they love him, yes, Senor Blues done gone away. We'll be right back.